Саме завдяки Божому Слову ми можемо сформувати свій розум, сформувати своє серце таким чином, щоб навчитися слідувати за Господом. Нагадаю, що ми читаємо Послання Якова. В третьому розділі ми зупинилися, коли читали про такий орган нашого тіла, як язик, і що про нього Господь через Якова нам говорить. Там ми дочитали до цікавих слів. Ми сьогодні саме їх прочитаємо, я не буду повністю розділ читати. З третього розділу, починаючи з сьомого вірша. «Усякі роди диких звірів та птахів, гадів та морських потвор були приборкані і приборкуються людським хистом. Язика ж ніхто з людей не може вгамувати, він зло, що спокою не знає, наповнений смертельною отрутою. Ним ми благословляємо Господа і Отця, і ним клянемо людей, що створені на подобу Божу. З тих самих вуст виходить благословення і прокляття. Не слід, брати мої, щоб це так було». Хіба криниця з одного джерела б'є солодким і гірким? Хіба смоківниця, брати мої, може родити маслини? Або виноград смокви? Ані солонець води солодкої не може дати? Хто мудрий і досвідчений між вами, нехай покаже гарною поведінкою свої діла в розумній лагідності. Коли ж в вашому серці гірка заздрість та свари, то не хваліться і не говоріть неправди проти правди. Це не та мудрість, що сходить згори, а земна, тваринна, диявольська. Буде заздрість та чвари, там безлад і все, що тільки є лихого. А мудрість, що приходить згори, найперше чиста, потім мирна, поблажлива, примирлива. Милосердя та добрих плодів повна, безстороння і нелицемірна. Плід праведності сіється в мирі тим, хто мир чинить. Так що ми цей уривок уже читаємо не перший раз, і я хотів би все-таки пригадати деякі речі, які важливі нам сьогодні для того, щоб зрозуміти, про що йде мова. Попередні рази ми вже говорили про те, що язик невгамовне зло, і якщо хтось про це не знав, то послухайтесь Якова, послухайтесь Божого Слова і переконайтесь в тому, що саме так і причому вірно Бог характеризує цей орган тіла. При цьому я не буду вже деталізувати, але хочу нагадати про те, що Яків говорить, що язик такий не просто сам по собі, а він чимось керований. Сказано було про те, що він і керує, він запалює коло впливу, сферу впливу нашого життя, наскільки ми можемо впливати, настільки поширюється цей вплив через язик. Він керує, він спрямовує часто думки людей, цілих груп людей, скажімо, і чим більше людина має впливу, тим більше може запалити цього вогню, про який Яків пише. Але він керований. Він не сам по собі такий, він керований. І ми саме говоримо про те, ким він керований, чим він керований. Крім всього, тут наклалося ще одне питання. Як ми самі себе сприймаємо? Чому ця проблема з гріхом язика і взагалі з гріхом трапляється у віруючих? Можливо, для декого це цікаво чути, особливо хто рідко тут буває. Як же ж так? Ми думали, що вже віруючі тут взагалі не грішать. А як і сам апостол, ще й рідній брат Ісуса Христа, для тих, хто не знав, то в Ісуса Христа були рідні брати і сестри, і Марія була багатодітною матір'ю. То ми маємо пам'ятати про ці речі, і от ми маємо зрозуміти наступне. Навіть Яків пише, що ми багато прогрішуємося язиком. І він говорить, що ми навіть грішимо, тобто не точно передаємо істину, і навіть тут ми грішимо перед Богом. І він про це хоче донести. І все це через язик відбувається. І потім він пояснює, як має бути і чому не буває. І ви знаєте, для того, щоб зрозуміти ці речі, потрібно було ще багато текстів прочитати. Це така дискусійна тема в теології взагалі. Вона дуже складна, і я тому в якійсь мірі хвилююче всім відразу це все буде зрозуміло. Але зверніть увагу ось на що. Яків пише про те, що з тих самих уст виходить благословення і прокляття. Розумієте? І благословення, і прокляття з одних і тих самих уст. З одного і того ж самого язика. І каже, не слід, брати мої, щоб так було. І далі задає питання, які для нас ясні і зрозумілі. Хіба криниця з одного джерела б'є солодким і гірким? Зрозуміло, риторичне питання, відповідь ясна. Хіба смоківниця, брати мої, може родити маслини? З маслинами і смоківницею важче нам розібратися, але знаємо, що на яблуні сливки не ростуть. Зрозумілі нам ці речі. Або виноград смокви, і потім він ще висновок такий робить. Солонець води солодкої не може дати. Зрозумілі речі. І ось тут питання, з яким ми пробуємо розібратися вже не перший раз, чому ж все-таки людей, причому віруючих, виходить і солодке, і гірке, і добре, і погане, і гріх, і правда. Чи такого нема? Я вже той експеримент минулого разу проводив, і не виявилось жодної людини, яка сказала, що після того, як вона прийшла до Христа, ні разу не згрішила язиком. Не виявилось таких. Так що ми розуміємо, з чим маємо справу. Тобто ми зараз, можна сказати, топчемося в питанні, чому ж все-таки віруючі люди грішать? І що з цим робиться? І як же ж вони думають жити? І на що ж вони розраховують? І як вони надіються до неба добратися? Тут питання породжує нові питання, їх дуже багато. І я знову хочу читати багато текстів, щоб менше самому говорити, щоб ми з самого тексту робили висновки і зрозуміли, що Господь про це говорить. Ще про що хочу нагадати, про минулу свою проповідь, про те, що для того, щоб ці речі зрозуміти, ми прочитали Боже Слово, яке записане в Євангелії від Матвія, 15 розділі. Я хочу повернутися до цього тексту. Нам дуже важливо зараз звернути увагу саме на цей текст. 15 розділ Євангелія від Матвія. 10 вірша. Прикликавши людей, сказав їм: «Слухайте і розумійте. Не те, що до уст ходить, осквернює людину». Суперечка в єврейській культурі часто була: мити руки перед їжею, не мити, варто, це гріх, не гріх. Не з позиції такої, що це правильно мити руки, а з позиції, наскільки це духовно, не духовно. Перед Богом це гріх чи не гріх, скажімо так. З такої позиції вони розглядали це питання. І от Христос говорить на цю тему. Не те, що до уст ходить, осквернює людину, а те, що з уст виходить, те осквернює людину. Як принцип проголошено. Кожну людину осквернює те, що з уст виходить. Знаєте, в мене друг такий є, ровесник мій. Колись він ще не був навернений, хоча з дитинства ріс в церкві і розумів. І от в армії, коли він був, то часом йому хотілося вина випити з хлопцями. Чи що там п'ють, не знаю. Ну, щось таке, знаєте, гарячих цих напоїв. І він пам'ятав оцей текст, каже: «Я як тільки вип'ю, то відразу біг в ліжко, щоб заснути, щоб нічого з уст не виходило, щоб не осквернитися. Бо те, що в уста входить, то таке, а от скоріше ляжу, накриюся, засну, щоб нічого не вийшло». От. Пізніше, вже після навернення до Бога, він розказував про ці речі. Так що ми по-різному сприймаємо деякі речі, які чуємо, і людина собі знає, як викрутити, як вигадати, щоб було так, як вона хоче. Тоді приступили учні і кажуть йому: «Чи знаєш, що фарисеї взяли тобі за зле, як почули, що ти так говориш?» Ісус озвався: «Кожна рослина, яку не посадив мій Отець Небесний, буде вирвана з корінням». Мова йде про те, що Господь насаджує свої рослини, це вибрані люди, яких Бог відроджує і дає життя, вони будуть жити. А ті, які не Отець Небесний насадив, будуть вирвані. Ну, проста така думка. «Лишіть їх, каже Христос. Це сліпі проводирі сліпих, коли сліпий веде сліпого, обидва впадуть в яму». Тоді Петро заговорив до нього і каже: «З'ясуй нам оту притчу». Учні слухали і не зрозуміли. Він же відповів: «То ви також без розуму ще й досі? Хіба не розумієте, що все те, що до уст ходить, іде до нутра і геть виходить? А те, що з уст виходить, те походить із серця, і воно, власне, осквернює людину. Із серця, бо походять лихі думки, убивства, перелюби, розпуста, крадежі, лживе свідчення, богохульство. Це осквернює людину, а їсти немитими руками не сквернить людину». Про що ж ми прочитали? Ми прочитали про те, що не обставини нас такими роблять, не обставини нас ведуть до гріха, а серце наше веде до цього. І ось тут ми зупинилися, і ми пробували розібратися, що таке серце. І прочитали дуже багато текстів з Божого Слова. І я зараз декілька думок просто, не буду перечитувати ці тексти, а декілька думок. Що Біблія говорить про серце? Ми читали і переконували, що серце – це сфера розуму. Ми по-слов'янськи, так скажемо, привикли думати, що серце – це сфера почуттів, і сюди ложимо руку, як говоримо про серце, бо відчуваємо. Але основна маса текстів з Божого Слова говорять про те, що серце – духовний центр нашого життя, пов'язаний з розумом, це сфера розуму. І ми читали про наміри, задуми, думки, міркування, про пам'ять і такі інші слова, які пов'язані з серцем, духовним серцем, про яке Біблія говорить. Тепер це сфера волі. Наприклад, ми читали текст «Надійся на Господа всім серцем твоїм», апелює до волі, приймає рішення надіятись на Бога. І це теж пов'язано з серцем. Так що сфера волі також серце. Коли ми говорили про почуття і читали, що радість серця походить, і журба також, і таке інше, ми говоримо, що це сфера почуттів. Ми говорили про сумління і про бажання, і також тексти читали, і говорили, що це теж відноситься до сфери серця. Так що серце думає, серце вирішує, серце відчуває, серце має задуми, пам'ятає, бачить, вірить, страждає, лукавить, бажає, мучиться. Мучиться сумлінням і таке інше, можна перераховувати. Все це пов'язано з людським серцем. Так влаштована людина, створена таким чином, що центром духовного життя взагалі всіх людей, її духовних цінностей, того, що в невіруючих теж є свої духовні цінності. Центром цього всього є серце людське. Це те, що пов'язано з розумом, почуттям, волею, пам'яттю, сумлінням, з усім цим, що ми перерахували. А тепер ще згадаємо одну річ, яка дуже важлива нам. Ми говорили про чотири стани людської природи. Ми говорили про те, що в одному стані такому знаходилися Адам і Єва після створення до гріхопадіння, потім всі люди після гріхопадіння, в якому вони стані знаходяться, тобто без Христа, без Божої благодаті, без спасіння, в грісі, якими вони є. І потім ми говорили про те, що є стан в благодаті, той стан серця, коли ми приймаємо Божу благодать. І віруючі люди, які прийняли Ісуса Христа, прийняли Божу благодать, вони в такому особливому стані перебувають, і ми про цей стан більше всього говоримо. І четвертий стан – це коли ми будемо уже в славі, і тоді ми не зможемо перебувати біля гріха. Його там не буде. Неможливо, щоб він там був. Якщо в Єдемі можливо, щоб прийшов туди гріх. Якщо люди після гріхопадіння не можуть без гріха, то люди в благодаті можуть і з гріхом, і без гріха. І настане день, коли прийде Божа слава, і оці вибрані, і ті, хто перебувають в благодаті, будуть в Божій славі, і вони будуть за межами впливу гріха. Все це те, що ми маємо розуміти, і маємо як базові такі речі взяти для того, щоб зрозуміти, що ж відбувається з нами. І тепер ми переходимо далі до цього питання і пробуємо його розв'язати. Чому ж все-таки відбувається таке, що ці люди, віруючі, які мають Божу благодать, все-таки вони грішать. Все-таки це відбувається. І Яків тут застосовує це слово постійно брати, брати, брати. Він їх братами називає всіх. Як же стають братами? Нам з цього треба почати. По-перше, я нагадую, що всі люди, які згрішили, які успадкували природу гріховну від Адама, вони грішники по суті. Вони по природі свої грішники. Зрозумійте таку річ. Ми часто сприймаємо таким чином, що я от якщо грішу, то я грішник. Як я перестав на денька-два там грішити, я вже не грішник. Тобто ми пов'язуємо з нашими вчинками або з якимись нашими діями, грішніми чи не грішні. Шановні, вчення Біблії полягає в тому, що ми грішники не тому, що грішимо, а ми грішимо тому, що ми грішники. Ми це ясно маємо зрозуміти. Тому тут написано, що на сливці ростуть сливки, а не яблука. Ну, я про масліни і те, що там написано, але зрозуміло. Розумієте, що природа людська грішна, і вона породжує гріх, і вона не може по-іншому. Сутність людська грішна. Тому якщо хтось надумав, що залишить там декілька таких гріхів, які вже побачив за собою, і вже тоді стане святим і праведним, і може розраховувати на Боже царство, не обманюйтесь. Сутність наша вся гріховна. І Слово Боже говорить, що від подошви ноги до тімечка отут на голові, кожна клітина пронизана, просякнута оцим людським егоїзмом, оцим всім злом, яке походить від нього, від початку і до кінця. І тому ніхто не може ніяк собі допомогти. І Божа благодать полягає в тому, що саме до таких людей, які не можуть собі допомогти, які ніяк не можуть заробити це спасіння, які не можуть досягнути вічності, Він приходить, щоб за них це зробити і допомогти їм. Я трохи забіг вперед, але хочу бути зрозумілим і тому про це говорю. І він приходить таким чином, як прийшов колись до Нікодіма, 3 глава Івана, і ми читаємо. І він говорить цьому релігійному священнику, вчителю Ізраїля, говорить такі слова. Тобі, Нікодім, не просто релігійним треба бути. Тобі згори треба народитися. Заново народитися тобі треба. В тебе має початися нове життя, зовсім інше, нове життя. І він доносить йому цю думку, і це важливо нам усвідомлювати. Я не маю часу детально зупинятися, але читайте 3 розділ Івана. Це ключове слово, ключове звернення до людей, що людям не просто треба щось залишити, не просто взяти себе в руки і залишити деякі гріхи. Їм треба народитися згори, і їм треба цього захотіти, прагнути, і для цього потрібно слухати Боже Слово. І через Слово відкривається сам Бог і приходить і дає це нове життя. І що б ми не робили, як би ми не чинили, які ми обряди не зробили, якщо не відбулося в нас цього, якщо ми не народилися згори, то ми не побачимо Божого Царства. Ще один термін, який вживається, і це записано в 2 посланні апостола Павла до Коринтян, і там написані наступні слова. 5 розділ, 17 вірш, читаємо. Тому, коли хтось у Христі, то й нове створіння, старе минуло, настало нове. Якщо довго не говорити про це і не пояснювати, то люди, які живуть на землі, на сьогоднішній день перебувають в цих 2 станах. І один стан, можна сказати, це природній стан в Адамі. Всі люди перебували в Адамі. І потім люди, які приходять до Христа, до яких Христос приходить в життя, вони у Христі. Вони у Христі. І ті, що у Христі, ось про них написано в 17 вірші 2 до Коринтян, 5 розділ. Тому, коли хтось у Христі, то й нове створіння, старе минуло, настало нове. Тобто, отак стають братами. Братами не записуються до штундів церкви, в списки, щоб попасти. Навіть хрещення в цьому не допоможе. І ще багато обрядів не допоможе, нічого не допоможе. Допоможе нове життя. Воно приходить до нас з Христом разом. Без нього його не буває. Хто у Христі, той нове творіння. Що це значить? Це значить, що коли приходить нове життя, воно починає впливати на всі сфери нашого життя. Тобто на все, до чого ми торкаємось. На всі оті сфери, про які ми думали, про які ми говорили от сьогодні, і сфера почуттів, і сфера волі, і розуму, і на нашу пам'ять, і на все починає впливати оце нове життя. Без нього немає справжнього життя. На всі сфери людського серця починає впливати оце нове життя. Я міг би ще дуже багато всяких текстів приводити, які говорять саме про цю річ, але я хотів би показати, яким чином це впливає. До тих же коринтян, тільки в 1 посланні, 2 розділі, Павло пише, що відбулося з ним, як він став братом і як це повпливало на його розум, наприклад. І ось про що він пише в 2 розділі, 16 вірш. Бо хто спізнав задум Господнім, щоб він його навчив? Він задає оце питання, а потім відповідає. Відповідає про себе і про подібних до нього людей, віруючих. Ми ж маємо розум Христовий. Що це означає? Це зовсім не означає, що наші інтелектуальні здібності дуже сильно помінялись після того, як ми прийшли до Бога, до Христа, і ми стали настільки мудрими і розумними, і з такими знаннями, як сам Ісус Христос, Він Бог. Це не означає, що ми абсолютно все так вже розуміємо, як Христос, але наш розум став здатний так відноситься до правди. Тобто, так як Христос відноситься до Слова Божого, до того, що Бог Отець сказав, так віруючі люди починають розуміти, що Слово Боже – це абсолютний авторитет. Так вони починають дивитися на світ, як Христос. Так вони починають дивитися на гріх, як Христос. В цьому змісті ми маємо розум Христів, ті, хто пережили відродження, хто стали братами. Тобто, дивіться, на що впливає оце духовне народження? На серце. Ми говорили, розум – сфера серця. Давайте звернемо увагу на таку річ. Я знову ж не можу абсолютно всі місця привести сьогодні і допомогти нам таким чином розібратися, але ви можете це продовжувати робити вдома. Післання до євреїв, 9 розділ, давайте відкриємо. І там прочитаємо ще цікавий такий текст. 9 розділ, 13-14 вірш. Бо коли кров волів і козлів та попіл із стелиці, як покропить нечистих освячує, даючи чистоту тіла, то скільки більше кров Христа, який духом вічним приніс себе самого Богові непорочним, очистить наше сумління від мертвих діл на служіння Богу живому. Мертві діла – це оці всі діла для себе. Навіть самі лучші, але всі для нас. І тут протиставлення оцих своїх мертвих діл, які разом з нами помруть. І Божих діл, які не вмирають. Служіння Богові живому. Це те, що ми вкладаємося на землі з розрахунку, що воно продовжить своє існування в вічності. І Господь говорить про ці діла, я зараз не буду на них зупинятися, я просто про мертві і живі. Але дивіться, це приклад того, як на сумління впливає оце навернення, кров Ісуса Христа, віра в Його жертву. Ми сьогодні це згадуємо саме. Тепер цікавий і відомий текст, до якого ми часто повертаємося, це другий розділ до Єфесян. Подивіться, ви були мертві вашими провинами і гріхами, в яких ви колись за звичаєм цього світу жили, згідно з владою князя, повітря, духа, що діє тепер в синах бунту. Давайте звернемо увагу, що ми тут прочитали. Він, коли ми навернулися, коли відбулося навернення, коли ми відродилися, оживив мертвих. Саме таким чином Бог розглядає. Тобто ми були мертвими для нього, абсолютно чужими і байдужими. Ми його не шукали і не могли знайти. Але він оживив мертвих. Наступне, що ми прочитали, що він звільнив від влади князя. Що ж то за влада князя? Князя, який панує в повітрі від влади диявола над нами. Тобто звільнив нашу волю, повпливав на нашу волю. Потім ми далі читаємо. Між тими і ми колись всі жили в наших похотях тілесних, виконуючи примхи тіла і природних нахилів, і були ми з природами дітьми гніву. Так що чого торкнувся ще Господь, Його благодать? Він звільнив нас не тільки від влади диявола, князя, який панує в повітрі, а звільнив від рабства тілу, бажань, привичок. Ми тепер не раби своїх прихотей. Ми маємо право їм говорити ні, якщо без Божої благодаті ми не мали такої можливості. Ми мусили виконувати всі задуми і прихоті нашого тіла, то тепер ми маємо можливість цього не робити. От що значить те, що ми не раби. Читаємо ще далі. Та Бог, багатий милосердям, за великою своєю любовою, якою полюбив нас, мертвих, за нашими гріхами, оживив нас разом з Христом. Ще раз ця думка, що мертвих зробив з Христом живими. Тепер благодаттю ви спасені. І коли ми говоримо про благодать, вже двічі ми говорили про те, що коли слово благодать звучить, то це не пов'язано, шановні, з тим, що в нас гаряча вода вдома. І що сонце світить тоді, коли нам хочеться. Благодать пов'язана з гріхами нашими і вирішенням цієї проблеми гріхів. Ось з чим пов'язана благодать. Благодать Божа, коли чуємо це слово, зразу думаємо, святість Бога, наша гріховність і хрест Христа, який з'єднує це, який цю пропасть ліквідірує між нашою гріховністю і Божою святістю. Ми це маємо пам'ятати, знати, завжди в нас має бути це в голові, коли чуємо слово благодать. Разом з ним воскресив нас і разом посадив на небі з Христом. І це ми сприймаємо вірою як факт, що це відбулося в тих, хто прийняли Ісуса Христа. Бо ви спасенні благодаттю через віру, і це не від нас, воно дар Божий. Воно не від діл, щоб ніхто не міг хвалитися. Бо ми Його створіння, тобто дивіться, Він зробив нас новим створінням, Його створінням. І що ж тепер? Як ми Його створіння, створені у Христі Ісусі для добрих діл. Це Він може зробити нас здатними до добрих діл, причому ці добрі діла не такі, як ми собі вирішили, які добрі, які недобрі, а які Він називає добрими. Він говорить про це теж окрема тема, ми зараз не зупиняємося на цьому. Які Бог уже наперед був приготував, щоб ми їх чинили. Ось що відбулося, коли ми стали братами. Це от приклади, їх можна безліч текстів читати, які говорять про те, що відбулося. Що відбулося з нами? Були без Христа, а тепер ми розуміємо, що відбулося з нами, коли ми стали з Христом. Що ж тепер має відбуватися? Що це значить для нас? Що це відбулося? Для того, щоб зрозуміти, нам треба ще розібратися з деякими речами. І тому я хочу повернутися зараз до післання апостола Павла до Римлян і дещо згадати звідти. По розділам. Якщо говорити про перший розділ, то апостол Павло говорить про Євангелію, вступ робить і говорить, що Євангелія – вирішення проблем всіх. Тобто блага вістка про Христа, про Його жертву, про Його смерть і воскресіння – це вирішення всіх питань. І далі в першому ж розділі він говорить, що язичники грішні, страшно грішні. Тобто ті, хто Бога не знали живого, вони страшно грішні. Потім в другому розділі він говорить, що юдеї теж грішні. Незважаючи на те, що вони знали закон і знали живого Бога, і шанували Його навіть, вони теж грішні. Третій розділ він стверджує цю думку і говорить, що всі грішні, але вже говорить про те, що є вихід, і говорить, що справедливий Бог, він карає всякий гріх, але він дає вихід. І цей вихід не в наших вчинках, а лише через віру. І він застосовує тут слово таке, появляється, виправдання, оправдання. Оправдання через віру, не через те, що я докажу свою невинність, а через те, що я прийму свою гріховність, зрозумію її, а потім прийму благодать, яка покриває цю гріховність. Тобто оцей юридичний термін виправдання, що Господь, він справедливий суддя, але він і дуже сильний адвокат. І він виправдовує не невинних, яких звинувачують несправедливо, а він оправдовує винних. От в чому Євангеліє. Чим швидше ми розуміємо, що ми винні, і дуже тяжко, і не втікайте сьогодні від цього почуття, від почуття вини. Сьогодні нас світ привчає через всякі речі, через психологію в тому числі. Втікайте від почуття вини. Швидше зрозумійте свою вину і прийміть оправдання, яке від Бога приходить. Чим більше ми розуміємо свою гріховність, тим більше потребуємо благодаті, і тим більше радості нам від неї. Ось він про ці речі говорить. Так що всі грішні, справедливий Бог не залишить без покарання, але визволення від цього покарання приходить через оправдання, яке по вірі приходить. Потім він приводить приклад в 4 розділі. Авраам по вірі виправдався. 5 розділ. Оправдання по вірі пояснюється, як це відбулося в житті Павла і йому подібним, тих, хто прийняли Ісуса Христа, ті, хто вже не до Христа жили, а після Христа жили. Що значить бути виправданим по вірі? Це відповідь у 6 вірші. Як це відбулося? І це пояснюється, що Христос помер за нас, за грішних. Тобто виправдання не через корупцію, що судді заплатили або якось догодили. А виправдання по вірі – це надія на те, що той Бог, який вирок нам зачитав про нашу смерть, про наше покарання, він сам і пішов за нас помирати. Він на себе прийняв це. Тобто гріх мусить бути покараний, і Бог таким чином діє завжди. Він обов'язково карає гріх, і він карає наш гріх в Ісусі Христі. Тобто Ісус Христос помер замість нас, взяв на себе нашу вину. І що ж він зробив для того, щоб ми могли виправдатися? Давайте ми на цей 6 розділ звернемо увагу. Що ж скажемо? Чи зостанемось в гріхі, щоб помножилась ласка? Зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха, як нам в ньому далі жити? Чи ж ви не знаєте, що всі ми, що в Христа Ісуса охрестилися, в смерть Його охрестилися, ми поховані з Ним через хрещення на смерть, щоб як Христос воскрес із мертвих славою Отця, ми теж жили новим життям? Бо як ми зв'язані з Ним, подобою Його смерті, то будемо і подобою воскресіння. Знаємо, що старий наш чоловік став розп'ятий з Ним, щоб знищилось оце гріховне тіло, щоб нам гріхові більше не служити, бо хто вмер, той від гріха звільнився. Коли ж ми вмерли з Христом, то віруємо, що й житимо з Ним. Знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже більше не вмирає, смерть над Ним більше не панує. Вмираючи, бо він умер для гріха раз назавжди, а живучи живе для Бога. Так само і ви Вважайте себе за мертвих для гріха, а живих для Бога в Христі Ісусі. Я не маю часу пояснити детально, але оцей шостий розділ показує, як відбулося виправдання, і що відбулося з нами. І тут появляється новий такий образ. Ми говоримо про якусь цікаву таку річ, про старого, нового, стару, нову людину. І от старий чоловік, наш старий, той гріховний, тілесний, який жив постійно в гріхах, він в Ісусі Христі розп'ятий. Не ми там страждали, Ісус Христос за нас, але якщо ми віримо, що Він помер за нас, то ми віримо, що старий я розп'ятий. І новий повстав з ним в воскресінні, і це ми сприймаємо вірою. І Павло пояснює ці речі. Шостий розділ такий, знаєте, тріумфальний, і битва вже завершена нібито. Але сьомий розділ показує, що боротьба продовжується. І знову ж, я хотів би зачитати деякі речі, і тут зупинитися, яким чином боротьба продовжується, що відбувається? Що відбувається з апостолом Павлом? Він про себе тут починає писати, як вже про віруючу людину, і він високодуховна людина, він зріла людина. І ось він пише про себе такі цікаві речі. З 14-го вірша давайте почнемо читати. Адже знаємо, що закон духовний, а я тілесний. І далі таке слово цікаве, запроданий гріху. Бо що роблю, не розумію. Я бо чиню не те, що хочу, але те, що ненавиджу, те роблю. Коли ж роблю те, чого не хочу, то я згоджуюсь із законом, що він добрий. Тепер же ж, то не я те чиню, а гріх, що живе в мені. Знаю, бо що не живе в мені, тобто в моїм тілі добро бажання, бо добро творити є в мені, а добро виконати, то ні. Бо не роблю добра, що його хочу, але чиню зло, якого не хочу. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то тоді вже не я його виконую, але гріх, що живе в мені. Отож, знаходжу такий закон, що коли я хочу робити добро, зло на мене накидається. Мені бо милий за внутрішньою людиною закон Божий, але я бачу інший закон в моїх членах, який воює проти закону мого ума і підневолює мене законові гріха, що в моїх членах. Нещаслива я людина. Хто мене звільнить від тіла тієї смерті? Дяка хай буде Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Отже, я сам служу умом закону Божому, а тілу законові гріха. Такі цікаві речі, і більшість з нас, мабуть, нічого не зрозуміли, що я прочитав. Але я хочу деякі речі пояснити. І це зробимо дуже простим способом. Ми просто візьмемо і спочатку виберемо те, що він говорить про себе віруючого, чи негативні речі. В 14-му вірші він говорить про те, що закон духовний, я тілесний, і причому запроданий гріху. Апостол Павло, ти про кого? Ти про що? 15-й вірш. Що роблю, не розумію. Роблю те, що ненавиджу. А це що таке? 17-й. В мені живе гріх. 18-й. Не живе в мені, тобто в моїм тілі добро. Той же 18-й, не можу виконати добро. 19-й, не роблю добра. 19-й, ще раз, чиню зло. 20-й, роблю, чого не хочу. 20-й, гріх живе в мені. 21-й, знаходжу закон. Коли хочу добра, зло накидається на мене. 23-й, закон в членах моїх воює. Проти закону мого розуму, ума. Поневолює мене, 23-й, законові гріха, що в моїх членах. 24-й, нещаслива я людина, я маю тіло смерті. І 25-й, служу закону гріха. Не занадто про Павла. При цьому він пише і наступне, 16-й вірш. Згоджуюсь, що закон добрий. Ані віруючі люди не погоджуються, що закон добрий. Вони кажуть, що якби його не було, було б легше жити. 18-й. Бажання творити добро є в мені. 19-й. Хочу добра. 19-й. Зла не хочу. 21-й. Знову хочу добра. 22-й. Мені бо милий закон Божий. 22-й вірш. Він говорить про якусь цікаву річ. Якась внутрішня людина появилась, щось про внутрішню людину. І 23-й, маю закон мого ума. І він говорить про це як про позитивну річ. І тепер я хочу повернутися до внутрішньої людини. Павло пізніше згадає її ще раз в Ефесянах. Коли ми третій розділ читаємо, то там в 16-му вірші ми знаходимо цю річ. Він говорить, він дав за багатством своєї слави скріпитись у силі через його духа на зростання внутрішньої людини. Оце слово «внутрішня людина» нам багато чого може допомогти в розумінні цих речей. Є в нас внутрішня людина, і раз є внутрішня, то є ще зовнішня. Є ще зовнішня людина. Це зрозуміло, що внутрішня має в чомусь знаходитися. Десь всередині будь. І оце все, що відбулося з Павлом, і ми прочитали такі контрасти в одній постаті, в одній істоті. І він говорить про внутрішнього і про зовнішнього. Яка ж причина, що це так все відбувається? Що відбувається? Він в Римлянам 8 розділі говорить про причину, чому відбувається з ним такі речі. І з нами теж це відбувається. І в 8 розділі, 18 вірш, він говорить про це. Гадаю, бо що страждання нинішнього часу не гідні майбутньої слави. Тобто він говорить, що тут можна страждати, бо там чекає величезна слава. І порівняно з цією славою, ці земні страждання нічого не варті і втікати від них сильно не треба. Яка має з'явитися? Слава, яка має з'явитися? Далі. Бо створіння очікує нетерпляче виявлення синів Божих. Створіння було підпорядковане суєті недобровільно, а через того, хто його підкорив. У надії, що й саме створіння визволиться від рабства тління на свободу слави дітей Божих. Про що йде мова? Два слова. Мова йде про творіння, яке Бог створив. І тут написано, що творіння теж страждає. Екологічні всякі проблеми, і все це наслідки гріха і прокляття Божого на землю. І страждає творіння. Давайте далі. Бо знаємо, що все створіння разом понині стогне і разом страждає у тяжких муках. Не тільки вони, а й ми самі, що маємо зачаток Духа, тобто ті, хто мають Святого Духа, хто відроджені люди, Божі діти, оці брати, про яких ми говоримо, ми самі стогнемо, очікуючи усиновлення, визволення нашого тіла. Виявляється, що коли ми говоримо про викуплення, яким Бог нас викупив, воно торкнулося оцієї внутрішньої нашої людини. А ми живемо все ще в грішному тілі. Тобто, ще ми чекаємо оцього, як тут написано, усиновлення, коли зміниться наше тіло. І про це в Біблії теж багато написано, що воно стане таким свого часу, яким стало тіло воскресшого Ісуса Христа. І в тому тілі вже не буде гріха. В тому тілі вже не буде гріха. Оце відповідь, чому продовжують віруючі люди ще грішити. Того, що вони спокушувані цією частиною своєю гріховною, яка не викуплена ще. Тобто не змінена. Не змінена. Так що такий стан речей. І Павло про це говорить. І він говорить про те, що цей день настане. Бо ми надією спаслися. Тобто ми надіємось цього дня, коли повністю звільнимося від цього тіла, яке докучає нам і заставляє нас грішити. Яке вимагає свого там, де його не треба. Ось про це Павло пише. Я радий, що ми сьогодні вже знайшли ті речі, які нам говорять в Слові Божому, яка ж причина того, що це відбувається. Того всі, хто сюди приходять, можливо, там перший, другий раз і надіються тут побачити ангелів, вибачте, ви не туди прийшли ще, щоб ангелів бачити. Тут люди, які страждають від своїх оцих внутрішніх проблем, і від того, щоб зрозуміти це. Тут внутрішня, зовнішня людина якась появилася, і що це то має бути, і як це з ним розібратися. Ви знаєте, я чим більше занурююсь, тим більше розумію, що, знаєте, неможливо це як в морзі, знаєте, все порозрізати, розчленити і зрозуміти, що оце саме внутрішнє, вже, оце зовнішнє. Ви знаєте, ми повноцінні люди, в єдності знаходиться наш весь організм і все наше єство. І ми не можемо все це розділити, так, знаєте, ножем повирізати. І оці терміни частіше всього просто для того, щоб допомогти нам ці речі зрозуміти. І ось питання, яке часто повстає, це віруючі, скажімо, виясняють частіше, особливо теологи, питання в термінології. Я не хотів би зараз загострювати оце питання термінології, але для тих, хто це розуміє, це буде важливо. Ми зустрічаємо в Писанні таку термінологію, знаходимо ці слова. Старе я, гріховна природа, стара природа, стара людина, гріх в тілі, закон гріха. Коли мова йде про закон гріха, то мова йде про якусь гріховну систему, не просто про вчинок, а про гріховну систему або схему, яка керує нами. І апостол Павло саме про це писав. Гріховне тіло, зовнішня людина. Ось стільки всяких термінів. І ви знаєте, що навіть теології кожен, який хоче, такий застосовує. І часто сама термінологія нас запутує, що з цим нам зробити, яким чином. Коли ми говоримо про гріховну природу, ну, наприклад, в відомій нам брошурі, хто пам'ятає, «Істинний ти», то частіше всього застосовується слово про наявність гріховної природи в віруючих людей. Тобто другої природи чи першої природи, якої ми не позбулися із-за того, що ми спасені в надії на те, що настане виконання Божої обітниці, Христос прийде і змінить наше тіло і викупить нас. А зараз є такий стан речей. Ну як би ми не називали це? Кому подобається, називайте це гріховною природою, кому не подобається, називайте це зовнішньою людиною, старим я і так далі. Але ми говоримо зараз про такі речі. Ми не говоримо про абсолютну досконалість віруючих. І з другого боку, ми стверджуємо значення того, що зробив Ісус Христос і наскільки сильна Його дія. Я буду завершувати. Я хочу продовжувати говорити про те, що ж робити з цим станом? Як же нам жити? Апостол Яків каже, немає так, брати, будь, щоб і те, й друге було. Щоб проявлялося і те, й друге. Апостол Павло теж говорить про те, що перемога через Христа дарована, і вона приходить. І далі він описує, як ми зростаємо, що відбувається в нашому житті. І як оці речі, про які Павло пише негативні, як вони впливають на нас і на все наше єство, і на наш духовний центр. Впливають і заважають нам жити. Але Господь каже, що я живу в вас, я живу в віруючих, і я для того, щоб разом з вами перемогти. Закінчую прикладом, про який вже дехто з нас чув недавно, щоб пояснити, на що це подібне, що відбулося, коли ми говоримо про виправдання. Що сталося? І що станеться, коли прийде Христос? І це завершене спасіння. І завершене спасіння полягає не тільки в тому, що ми виправдані, а в тому, що виправдані освячуються. І в тому, що ті, хто освячуються, будуть прославлені. Це так коротко. А приклад про якийсь будинок, який за містом стояв в лісі, він був покинутий. І так як він був покинутий, то він сам руйнувався, а потім туди приходили всякі люди, такі, яких ми часто в місті зараз бачимо, і всякі негідні люди, які занищали, всякий бруд туди приносили, його все більше, і руйнувався цей будинок. Вони там собі перебували якимсь чином. І от одного разу туди приїхав шанований чоловік, і він прийшов туди, подивився на цей будинок, потім почав шукати тих, хто є господарем цього будинку. І каже, я хочу купити. Такий будинок, зруйнований настільки, і такий занечищений, такий брудний, ти хочеш купити? Так, я хочу купити. І через деякий час він появляється там, і появляється з документами, з паперами. І ці папери про те, що цей будинок йому належить. Що він тепер господар. І він прийшов і став там як господар. Він тепер власник. Це тепер йому належить. Коли ми говоримо про виправдання, воно до нас приходить з Христом. Коли приходить Христос в наше життя, Він стає власником нашим. Тому Він називає нас і праведними, і святими, і чистими, тому що ми Йому належимо. Тому що Він Господар. І там, де Він втікає все зло, і Він переможить зла, і не може бути по-іншому. При цьому, коли Він приходить, то Він починає наводити порядок. І це складний і довгий процес. Бо дуже багато всякого бруду. Коли ми говоримо про себе, про людину, то коли він приходить, він не просто сам це робить. Якщо виправдовує, і це він робить сам, і за свої кошти, і сам платить, то освячення, він каже, я хочу співпрацювати з тобою. Я хочу разом з тобою вигрібати це все сміття, цей весь бруд. Я хочу чистити ці стіни. Я хочу очищати кожну кімнату. До цього подібне наше серце. І в нашому розумі, і в нашій волі є багато споганених місць. І Господь хоче очистити, і Він цю роботу веде, і продовжує, і буде це робити. І Він знову використовує ті ж самі засоби благодатні. Так як Він виправдав нас через смерть і через своє воскресіння, Він освячує нас через смерть і воскресіння. І тому ми знову покладаємося на Божу благодать. І Він поступово проводить цю роботу. А цей бруд все одно буде вилазити, поки ми тут в тілі. Все одно буде руйнувати. Христос знову очищає. Аж до того славного дня, коли Він прийде і зміниться наше тіло, коли Він викупить наше тіло, коли звільнить нас від цього смертного тіла. Хай для кожного з нас в цьому прозвучить Євангелія Христова, щоб зрозуміли ми, хто ми є, що ми справді Божі діти. І Він є нашим господарем. І Він наш власник. І Він має право розпоряджатися нашим життям. І от тепер, як віруючі люди, нам залишається довіритися Йому для того, щоб Він освячував нас. І завершується писання, це відкриття Івана. Написано про те, що Господь говорить, як Він бачить взагалі нас. 22 розділ, 11 вірш. Неправедний хай ще неправду чинить. Дивіться, у нас є така тенденція, коли ми бачимо неправедного, нам хочеться скоріше його змінити і заставити його гарні вчинки робити. Бог так не дивиться. Неправедний чини неправду. Скверний нехай ще скверниться. Праведний ще творить правду, святий хай ще освячується. Навіщо ж святому освячуватися? Господь говорить, я викупив, і ти мені належиш. І тепер починаємо цю роботу освячення. Ти святий, тому що мені належиш. Те, що мені належить, все відділене від світу, воно святе, бо воно моє. А тепер починаємо оцю роботу, яка очищає серце, яка очищає той весь бруд, яка вимітає все те, що там залишилось, яка допомагає нам звільнитися від всього того, що в нас є. Хай Господь прославиться в цьому. Святий, хай освячується ще, і хай прославиться Боже ім'я. Слава Ісусу Христу!